É. Ok. Para que snerta músiðan eftir meðan? Já, ég skal það. Nei, hemmja mig. Það er mjög öðvöld. Núna? Ég myndi annað hvort að fara til fjölskyldunum núna í Ítalíu eða einhverja svona einhverja, þú veist, karabíska sólaströnd eða eitthvað algjört nýtt svona langt í burtu. Næstu, nei, þú veist, maður alveg hafa fólk, kannski ekki, minna græn, minna, kannski það sem ekki glæpir og eitthvað þannig að mann fara svona bara einhver hiti og fallegur sjór og sandur og hljómar eitt illa, sko. Já. Hvað að segja, ættleita fjölskyldi? Ég var skiptinu mig. Og hérna. Og Ítalið, já, og það er komin. 20 pluss ára en þeir en þó. Systir minn og bróðir minn. Hérna er búið í Padova sem er rétt bara 20 mínútur vestur af Finnum. Kann ég ekki. Það, sko, það er, neð, já, þá var ég ekki þá að gera eitthvað í því. Núna er ég búin að gera eitthvað í því og æfa mig. Ég er bara nákvæmlega góð í því. Já. Já. Ég er náttúrulega ekki kjöð, þannig að við notum veganhag og jó, það er bara að setja sig það, annan er mjög ánægður. Sko, við skerum bara niður allt það grænmeti sem við viljum hafa og skerum mjög smátt. Það, eða bara setja í töfrasprota eða eitthvað sem er, hafa það bara, hvernig gerir þetta svo? Já, steiki. Rákrydda og hvítlaukur og alltaf, steikið eða pönnu, læt svo bóka á frosnu hakki, bara rétt úti, blandaði saman við og helli mér best sósa frá Stonewall Kitchen, eitthvað svona hvítlaukstóma, eitthvað. Helli sletta henni út og svo bara setja þetta í formið, fyrst svona sósu, svo pastaplötur. Hakkið, sós, ostasósu, pastaplötur, bara svona onninnan. Ég endur ekki, ég hef bara so far notað tilbúna. Við gerum með eitt skipti, notum minnaðanni og byggum til okkur sem laga sem manni hvort að það haldi bara kotasæla og múskat saman, sem sæla saman. Kom hún ágætlega út. En svo sem er kotasæla efst, þeir sem er alveg mest. Jú, líka. Og setja inn í, bara þetta þykkt, 30, 40, 40 mínútur með svo stið. Með hérna álpapir yfir. Ég las það einstaklega að þetta gera það og ég bara gerð það. Svo tekja út og hérna bæti þá ostinu við. Setja aftur inn í svona 10 mínútur. Já, ég laði hann gylltan. Þú veist, maður hefur þetta alveg 10 mínútur viðbót, þannig að hann er vel gylltur, en ekki brunninn, sko. Já, en hvernig gerir þú? Ok, ég er að þér. Ok. Ég heyri þér. Já, þetta er vel gert. Ok, næs. Setur þau ekki hvítasósu svona mell eða? Getur maður það svona trikki, það er gott að pínu, það má ekki vera mikið, sko. Nei. Nákvæmlega. Ok, ég heyri þér ennþá og tíu sekundur, þú komið með 6 mínútur. Já, jú, ég held að það sé svona mínúta. Hérna, pröfa. Já, ok. Það verður áhugavert. Okay. Flott, menn ég heyri þér að þú ert græn hérna. Jú, við erum gert það. Þetta ná 10 mínútum ef þetta er eitthvað sem maður vilja nýta eða. Já, næsta rétt, hvað er uppáhalds? Nei, næs. Já. Er svona eitthvað sem þú ert að taka frá sunnudaginn í eða ætlar að gera. Það var ekki hægt að búa til og frysta eða skilur einhvern veginn eiga. Já, ok. Það vonandi bræða þess að þetta vel, það nú fyrir. Byrja á einhverju einföldu. Þá ít ég bara hérna á rauða stöðu upptöku og sendi inn. Þurfum við ekki bæði, báðar að senda inn? Ok, og mér fannst að ég laskast ekki yfir allan textan. En ég ætla að sjá núna hversu skilmerkilegt það er. Ok, þá bara öðru eitthvað, þá setja um Teams. Ok, bye bye.